gjatë fusatës së saj ajrore dyjavore në Siri. Prej përfitimeve eventuale, duket se më i madhi është ai se Moska e ka ripërtrir pretendimin e saj se është superfuqi. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Vlerësime të përafërta sugjerojnë se Moska ka shpenzuar së paku 87 milion dollar për sulmet ajrore dhe me raketa në Siri që i ka nisur më 30 shtator. Me këtë investim relativisht modest, Kremlini ka bërë veten një lojtar në konfliktin sirian, i cili nuk mund të shpërfillet. Ai po i ndihmon presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, i cili po përpiqet të mbetet në pushtet. Sulmet u kanë mundësuar forcave qeveritare të Sirisë të bëjnë avancime të mëdha kundrejt rebeleve në provincat Idlib dhe Hama. Sulmet po ashtu i kanë mundësuar Moskës të ripërtëri pretendimet se është superfuqi.
This strike was the final move to claim the status of great power.
Këto sulme kanë qenë veprimi i fundit për të pretenduar statusin e fuqisë së madhe. Tani Rusia ka përfunduar me kopjimin e të gjitha atributeve që kanë fuqitë të mëdha si Shtetet e Bashkuara, thot Igor Sutjagin, ndjekës i studimeve ruse në Institutin Mbretëror të Shërbimeve në Londër. Ai thot se fushata ajrore mbi të gjitha përdorimi raketave tregon se Moska mund të kryej sulmen nga distanca kundër caqeve që zgjedh pa rezikuar trupat e veta. Rusia po ashtu ka treguar se është e gatshme të veprojë pa pritur lejen nga komunitetin ndërkombëtar dhe me gjithë kritikat e perëndimit Turqisë dhe vendeve arabe. Por sa kushton fushata ajrore e Moskës është vështirë të llogaritet me saktësi të plot. Një arsye është se ushtria ruse është shumë e fshehtë në lidhje me shpenzimet e saj. Por Sutjagin, i cili ndjek nga afër ushtrinë ruse llogaritë se sulmet ajrore nga avion të zakonshëm ushtarak kushtojnë së paku 2.5 milion dollar në ditë. Analisti Sutjagin thotë se ky është një vlerësim konservator, sepse shuma e shpenzimeve ditore mund të jetë 1 milion deri në 4 milion dollar më lartë, varësisht nga sasia municioneve precize që përdoren. Zyrtarët rusë thonë se kostoja fushatës në Siri është lehtë përballueshme për Moskën, e cila konsideron atë si një operacion ushtarak në shkallë të vogël. Por sidoqoftë, fushata i vë një barë shtesë buxhetit të Ministrisë së Mbrojtjes. Në kohën kur është i rënduar nga ndërhyrja Rusisë në lindje të Ukrainës dhe nga stërvitjet e shumta ushtarake. Forcat e armatosura ruse kanë kryer rreth 4000 stërvitje ushtarake në 9 muajt e parë të këtij viti, 500 më shumë se në vitin 2014.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komandanti i KFOR-it në Kosovë, Giulielmo Luigi Milieta, është takuar sot me kryetarin e komunës së Zubin Potoku, të Stevan Vullović, me çraste kanë diskutuar për situatën aktuale në Kosovë me fokus të veçantë për veriun, ka njoftuar KFOR-i. KFOR-i do të vazhdojë të krijojë një mjedis të sigurt në veri dhe në pjesën tjetër të Kosovës, i gatshëm për të ndërhyrë si reagues i tretë i sigurisë nëse kërkohet, tha gjenerali Milieta, duke shtuar se KFOR-i në përputhje të plotë me mandatin e tij promovon në progres dhe dialog në rajon. Gjenerali Milieta ka vizituar bazën ushtarake Kampi Çabra, ku është në vazhdimësi për procesi largimit. Formësimi i pozicionimit të KFOR-it është i lidhur me një rishpërndarje të zakonshme të ushtarve në për tërë territorin, thuhet në kumtes. Hetuesit e bordit të sigurisë holandeze kanë konkluduar se fluturimi MH-17 është rrëzuar nga raketa tok-ajër e tipit Buk, që ishte lansuar nga pjesa lindore e Ukrainës. Hetimi ndërkombëtar për shkaqet e rrëzimit ka demonstruar se fluturimi MH-17 është përplasur për shkak se koka raketore ka eksploduar jashtë aeroplanit mbi pjesën e majtë të kabinës. Kjo kokë i përgjigjet llojit të raketës që është instaluar në sistemin raketor tok-ajër të tipit Buk, tha sot në Rotterdam kryesuesi i bordit të sigurisë holandeze Tibe Joustra. Administrata e Shteteve të Bashkuara këtë raport të hetuesve holandez e ka përshkruar si momente të jetë i rëndësishëm në përpjekje për të mbajtur përgjegjës ata që janë të përfshirë në këtë rast. Nga rrëzimi këtij aeroplani të udhëtarëve të tipit Boeing 777 M17 korrekt të vitit të 2014 në pjesën lindore të Ukrainës, që është nën kontroll të kryengritësve prorus, janë vrarë të 298 njerëzit në aeroplan. prodhuesi raketave që kontrollohet nga shteti në Rusi, tha se hetimi i tij për rrëzimin e aeroplanit të fluturimit MH-17 mbi territorin e kontrolluar nga kryengretësit në pjesën lindore të Ukrainës i kundërshton në konkludimet e hetuesve holandez. Jan Novikov nga kompania ruse e raketave Almazanej në një konferencë për shtypë sot në Moskë nuk ka specifikuar se çka përmban në raporti rus dhe nuk ka thënë nëse ai e kishte parë paraprakisht raportin. Dy raketa e kanë qelluar sot ambasaden në Rusisë në Damaskët të Sirisë, derisa mbështetës të qeverisë siriane ishin të buar për ta falendëruar Moskën për ndërhyrjen në Siri. Raportet e thonë se raketa e parë e kishte goditur një ndërtesë në kompleksin e ambasadës duke shkaktuar panik. Pasi njerëzit kanë filluar të largoheshin, një raketë tjetër e ka goditur këtë hapësirë. Ministri i Jashtëm Rusë Sergej Lavrov vlersoi se ky sulm ishte akti i terrorizmit. Ambasada e Rusisë tha se në mesin e personelit të saj nuk ka viktima. Agjencia AFP ka raportuar se afro 300 njerëz ishin mbledhur afër ambasadës ruse në Damask në kohën e sulmeve. Rusia i ka filluar sulmet ajrore në Siri më 30 shtator. Organizata Amnesty International e ka akuzuar milicin kurde siriane për kryerje të krimeve të luftës duke detyruar zhvendosje me force të mira civilve jo kurd dhe duke shkatruar shtëpitë tyre. Kjo organizatë për të drejtat e njeriut i ka dokumentuar rastet e tilla në 10 fshatra që janë nën kontroll të kurdëve. Këshilltarja për kriza pranë Amnesty International, Lama Fakih, ka thënë se administrata autonome kurde është duke e shkelur ligjin ndërkombëtar humanitar me sulmet që paraqesin krime lufte. Pjesëtarët kurd të ashtu quajturave njësi të mbrojtjes së popullit janë partneri më efektiv në terren për fushatën ajrore të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kundër caçeve të grupit militant Shteti Islamik. Gjatë 9 muajve të parë të këtij viti në Evropë kanë arritur 710.000 migrantë, ndërsa vetëm në muajin shtator numri i personave që kanë depërtuar në Evropë është 170.000, ka njoftuar sot agjencia kufitare Frontex. Kur kjo të krahasohet me vitin e 2014, kur 282.000 imigrant e kishin kaluar kufirin e Bashkimit Evropian në mënyrë të parregullt, atëherë bëhet e qartë se Evropa ballafaqohet me krizën më të madhe të refugjatëve prej luftës së dytë botërore, raporton agjencia Reuters nga Brukseli. Ishujt e Greqisë në Egje vazhdojnë të jenë synimi fluksit të paprecedentit të njerëzve nga lindja e mesme dhe Afrika, që pastaj cak final e kanë ndonjë vend të Bashkimit Evropian. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.